Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izjava Komisije pravičnost in mir. Ponujati asistirani samomor ne pomeni svobode, ampak izgubo upanja.
K udeležbi na referendumu povabil tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž.
Vlada na seji pretresa Šutarjev zakon. V Svobodi ne vidijo razloga, da ne bi dobil podpore. V SD in Levici pomisleki.
Delodajalci zamrznili sodelovanje v ekonomsko-socialnem svetu. Grozijo tudi z izstopom, če ne bo prišlo do ustavitve sprejemanja zakona o božičnici in normirancih.
Glas upokojencev Pavla Ruparja v državni zbor vložil predlog zakona o popravi krivic pri odmeri pokojnin.
Vreme, jutri bo na Primorskem sončno, drugod večinoma oblačno.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Komisija pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci je na tiskovni konferenci državljane pozvala, naj na referendumu glasujejo proti zakonu o asistiranem samomoru. Prepričani so namreč, da je življenje dar in ne odločitev. V primeru uveljavitve takšnega zakona pa bi, za najbolj ranljive, lahko postala tudi dolžnost. Več Marjana Debevec.
Življenje je božji dar, ki ga je treba varovati od spočetja do naravne smrti, so prepričani v Komisiji pravičnost in mir.
Zakon, ki dovoljuje pomoč pri samomoru, ruši to načelo in spodkopava kulturo življenja, na kateri temelji naša civilizacija.
Je v imenu komisije pojasnila Urška Leskovšek. Resnično sočutje s trpečim pomeni stati mu ob strani in tako ponuditi priložnost za ljubezen. Zdravnika pa zakon postavlja v vlogo izvajalca usmrtitve, kar je v nasprotju z njegovim poklicem. Primeri iz tujine kažejo, da se meje takšnega zakona postopno širijo na invalidne, duševno bolne ali preprosto naveličane življenja.
Tak zakon povečuje tveganje za zlorabe in pritisk na najranljivejše, ki se lahko počutijo breme. Ko smrt postane možnost, lahko postane tudi dolžnost. To ni svoboda, ampak izguba upanja.
O svojih izkušnjah je na tiskovni konferenci spregovoril Jani Kramar iz Slovenskega društva Hospic. Pogovor z njim najdete v ponedeljkovem mozaiku dneva. Višja medicinska sestra Helena Zevnik-Rozman pa je spomnila, da je žalovanje po vsakem samomoru, tudi če je izveden z medicinsko pomočjo, zelo dolgotrajno. Traja lahko tudi več desetletij.
In vem, da leta se sprašuješ, kaj nisi naredil, to je moja osebna izkušnja. Dveh oseb, ki sta mi bili zelo blizu, težko je bilo najdeti, kje je meja med depresijo in med odločitvijo, ampak še po 30 letih se vprašaš, kaj nisem naredil. Ne?
Zevnik Rozman je opozorila tudi na razmere v slovenskem zdravstvu, ko skoraj 150 tisoč ljudi nima svojega osebnega zdravnika, daljšajo se tudi čakalne vrste.
To ponuja v taki situaciji trenutnega krhkega sistema v zdravstvu je zelo žalostno, mogoče tudi ironično.
Kot medicinska sestra je opozorila na pasti o zakonu o asistiranem samomoru, ki je naveden kot zdravstvena storitev, kar po definiciji ne more biti. Zdravniki in medicinske sestre bi morali ob umirajočem ostati do njegove smrti, kar lahko traja tudi več ur. Poudarila pa je tudi, da se zdravstveno osebje za svoj poklic odloča v želji pomagati ljudem, ne pa jim vzeti življenja. Problematičen je tudi kraj smrti, ki bo lahko hospic, dom za ostarele, zasebno stanovanje in tudi, da po sedanjem zakonu kot vzrok smrti ne bo smel biti naveden asistirani samomor. Kako spolzek je klanec, ko enkrat uzakonimo smrt na zahtevo, dokazujejo države, kjer že imajo takšno ureditev. Izvršni direktor Koalicije za preprečevanje evtanazije Alex Schadenberg je povedal, da se je v Kanadi zakon v 9 letih počasi širil. Najprej je bil namenjen neozdravljivo bolnim, nato se je razširil na invalide in ljudi, ki imajo nepopravljivo zdravstveno stanje. Vlada je že pripravila predlog zakona za evtanazijo duševno bolnih in otrok. V vseh bolnišnicah pa je ustanovila tudi komisijo za evtanazijo.
So people who go into the hospital and have a significant health condition
Ljudem, ki gredo v bolnišnico zaradi resnih zdravstvenih težav, ni treba zaprositi za evtanazijo, ampak ta ekipa že sama pristopi do njih in jim jo ponudi. To je resnično bistveno spremenilo stvari, ker se ljudje počutijo prisiljeni, je pojasnil Schadenberg. Daljšemu pogovoru z njim lahko prisluhnete v nocojšnjem mozaiku dneva ob 18.
Glasovanju proti zakonu v teh dneh pozivajo tudi škofje. Potem, ko sta se s pismom na vernike obrnila predsednik škofovske konference, novomeški škof Andrej Seje, in ljubljanski nadškof Stanislav Hočevar, sta danes pismi objavila tudi celjski škof Maksimilijan Matjaž in mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Slednji se je posebej obrnil na sodelavce in prostovoljce Karitas. Petra Stopar.
Škof Matjaž meni, da se je s sprejemom zakona o asistiranem samomoru v parlamentu letos zgodilo nekaj, ob čemer kristjani ne moremo ostati ravnodušni. Po njegovih besedah je razumljivo, da se človek boji trpljenja starosti, onemoglosti in smrti, ob tem nas svet prepričuje, da življenje v nemoči nima vrednosti, da trpljenje človeku jemlje dostojanstvo. Toda življenje ostaja vedno dar, ki človeka presega, poudarja celjski ordinari. Ob tem dodaja, da želijo škofje vse verne spodbuditi, da okrepimo svojo vero in zaupanje v Boga in se takšnemu zakonu upremo. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki je tudi predsednik slovenske Karitas, pa je v pismu sodelavcem Karitas med drugim prostovoljce pozval, naj osebno obvestijo vse, s katerimi delajo, o pomembnosti udeležbe na referendumu ter da naj ponudijo prevoz ljudem, ki težko pridejo na volišča, pa si to želijo. Pri tem naj po njegovih besedah spoštujejo njihovo zasebnost in jih ne spodbujajo ali sprašujejo, kako bodo ali so volili. Tudi nadškof Cvikl vabi k molitvi in postu za pravo spoznanje o nevarnostih, ki nam grozijo s sprejetjem tega zakona. Ves čas pa si prizadevajmo za razvoj aktivnosti pomoči v naši Karitas, za podporo svojcem pri pomoči najbolj ranljivim ter za osveščanje o paliativni oskrbi in dobrih odločitvah v zadnjem obdobju življenja, je še zapisal mariborski nadškof.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Stranka SD je za kandidatko za novo pravosodno ministrico predlagala dosedanjo državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje Andrejo Kokal. To je ob prihodu na današnjo sejo vlade medijem povedala odhajajoča pravosodna ministrica Andreja Katič, ki je odstopila konec oktobra po tragični smrti Aleša Šutarja. Takrat je odstopil tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Državni zbor se je z njunima odstopoma seznanil v ponedeljek na izredni seji. S tem je začel teči 10-dnevni rok, v katerem mora predsednik vlade poiskati nova kandidata ali obvestiti poslance, da bo funkciji začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru. Vlada na seji pretresa Šutarjev zakon z ukrepi za zagotavljanje varnosti. Predtem so o njem dobri 2 uri razpravljali predstavniki koalicije. V gibanju Svoboda so ocenili, da so usklajeni in ne vidijo razlogov, da ukrepi ne bi dobili soglasne podpore. Manj navdušenja je zaznati v vrstah SD. V Levici pa so povedali, da zakona zelo verjetno ne bodo podprli. Več Marta Jerebič.
V Levici imajo po besedah vodje strankinih poslancev Mateja Tašnerja Vatovca resne zadržke do številnih členov zakona.
Številni ukrepi, predvsem z področja dodeljevanja dodatnih nalog in pooblastil policiji, so, rekel, vprašljiva ali pa mogoče celo na meji neke sorazmernosti in seveda tudi ustavne skladnosti.
Odhajajoča ministrica za pravosodje Andreja Katič pa je ponovila.
Sedanji zakon o kazenskem postopku daje in tudi kazensko pravo kot tako dovolj velika pooblastila policiji, da pa je vedno problem tudi, kako se to izvaja v praksi. Jaz se razumem pomisleke vseh, ki so rekli, v praksi sistem ne deluje, zato ga danes naslavljamo. Ja, tudi meni se porajajo pomisleki v marsikateri zadevi, tudi sama sem izpostavila, kakšne so lahko posledice, tako da upamo, da bomo danes imeli še debato o tem in da bomo tudi predlagali najboljše rešitve.
Glede na povedano je bilo nekako čudno slišati vodjo poslanske skupine Svobode Natašo Avšič-Bogovič, da so usklajeni. Priznala pa je, da težko reče, ali bodo ukrepi prejeli tudi soglasno podporo vseh ministrov.
Načeloma so pa bila podana konkretna, jasna pojasnila. Vse stvari so bile jasne vsem ministrom, tako da res ne vidim razloga, da bi bilo kakršnokoli nasprotovanje.
Ministri so odločali tudi o predlogu za aktivacijo 37. člena zakona o obrambi. Ta bi na obmejno območje jugovzhodne Slovenije prinesel mešane policijsko-vojaške patrulje. Policiste iz tega območja pa bi prerasporedili na druga varnostno tvegana območja. Dnevni red vladne seje pa je bil razširjen tudi z novelo zakona o Sovi, ki bi Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji omogočil uporabo novih posebnih oblik pridobivanja podatkov. Več o vsebini obravnavanih zakonov bo znano po novinarski konferenci vlade.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Dosegli začasni dogovor o krepitvi evropske obrambe, dostop Ukrajine do obrambnega sklada in razvoj strateških digitalnih tehnologij.
V Braziliji vrh voditeljev pred podnebno konferenco Združenih narodov.
Šport, hokejisti Slovenije s tekmo proti Veliki Britaniji začenjajo novonastali evropski pokal narodov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na ljubljanski obvoznici in sicer na odseku Tomačevo-Šiška v obe smeri, potem na južni ljubljanski obvoznici od počivališča Barje proti Dolenski, naprej po Dolenski avtocesti proti Grosuplju, pa na razcepu za Dobrova, torej smeri Novih Jaršin in smeri vzhodne ljubljanske obvoznice proti Šentjako, bo prav tako promet poteka počasneje. Na glavnih in regionalnih cestah je gneča na odsekih Celje, Teharje, Duplica, Kamnik, Tomačevo, Črnuče, Vodice, Moste, Kranj, Škofja Loka in tudi v Postojni na relaciji Postojni-Pivka v obeh smereh pred delovno zaporo. Voznike opozarjamo, da je treba voziti previdno in strpno. Bo pa danes po noči zaprt predor Šentvid v obe smeri med 20. in 5. uro. Ves promet bo preusmerjen na severno ljubljansko obvoznico in Celovško cesto. Štajerska avtocesta pa bo zaprta od petka od 21. ure do nedelje predvidoma do 15. ure med Vranskim in Blagovice v smeri Ljubljane. V smeri Maribora bo avtocesta prevozna normalno. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Predstavniki delodajalskih organizacij so včeraj prekinili z dejavnostmi v ekonomsko-socialnem svetu. Kot razlog za to so navedli vladne kršitve pravil delovanja sveta, predvsem zaradi sprejemanja zakona o obvezni božičnici. Po besedah glavnega izvršnega direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitje Gorenščka lahko nepripravljenost vlade na odpravo kršitev privede celo do vnovičnega izstopa delodajalcev iz sveta. Bodo pa že jutri bojkotirali sejo ESS, ki jo je sicer začel preklicati, ki so jo sicer želeli preklicati, a se bo vseeno zgodila, saj sindikati na preklic niso pristali. Več Marcel Krik.
Po Gorenščkovih besedah so našteli 4 do 5 vladnih kršitev, sodu pa sta dno izbila saga okoli božičnice, pa tudi novo vladno zaostrovanje pri normiranih SP-jih.
To so razlogi prekinitev in če ne bomo mogli tega sanirati, bo to razlog tudi za izstop iz ekonomsko-socialnega sveta.
Za Radio Ognjišče opozori prvi mož GZS. Predsednik vlade Robert Golob se na včerajšnjo potezo delodajalcev še vedno ni neposredno odzval, so pa iz njegovega kabineta za STA že včeraj zapisali, da se vlada vse skozi držala pravil ekonomsko-socialnega sveta, za spor pa so ukrivili delodajalce, čež da ti niso sodelovali.
Ta odgovor razumem kot to, da ne poznajo pravil ekonomsko-socialnega sveta ali pa da tako prepričljivo lažejo, da že sami sebe zarjamejo.
Golobovemu kabinetu odgovarja Gorenšček, ki se je dopoldan udeležil kolegija ESS, na katerem so delodajalci ostalim članom sveta predlagali, kako naj odpravijo kršitve. Pri nekaterih so, tako sogovornik, izdali zgolj opomin in pozvali naj se ne ponavljajo.
Pri teh glavnih dveh kršitvah pa smo želeli, da se vrnejo na sejo ekonomsko-socialnega sveta, to pomeni in razprava o božičnici in razprava o normiranih SP-jih, da upravimo razpravo na ekonomsko-socialnem svetu, potem pa se nadaljuje zakonodajna procedura.
To je po Gorenščkovih besedah tudi pogoj, da delodajalci obnovijo delo v ESS. V nasprotnem primeru, če je državni zbor zakon o obvezni božičnici, tako kot kaže zaenkrat, brez prave razprave z delodajalci sprejme že prihodni torek, pa torej?
Bomo to razumeli pač kot ignoranco, kot neupoštevanje pravil ekonomsko-socialnega sveta in nepripravljenost za saniranje teh napak in mislim, da posledica bo izstop iz ekonomsko-socialnega sveta.
Še enkrat posvari Gorenščak, sicer trenutno predsedujoči ekonomsko-socialnemu svetu. Delodajalci so sicer v mandatu Golobove vlade enkrat že izstopili iz ESS. To je bilo, spomnimo, julija leta 2023 zaradi pobiranja prispevka za dolgotrajno oskrbo, a se vanj po skoraj letu dni, junija lani, vrnili.
Stranka Glas upokojencev Pavla Ruparja je v državni zbor vložila zakon o popravi krivic pri odmeri pokojnin med letoma 2013 in 2022. Po predlogu bi se upokojenim v tem obdobju za nazaj izplačala razlika med prejeto pokojnino in pokojnino izračunano po odmernem odstotku 63,5% za 40 let dela, veljavnem za oba spola od leta 2023 naprej. Poleg tega predlog predvideva, da bi se upokojenim v navedenem obdobju pod enakimi pogoji in postopki, kot veljajo od začetka leta 2023, omogočil dokup delovne dobe zaradi dosežene izobrazbe, če to zanje pomeni višjo pokojninsko osnovo. Stranka Glas upokojencev Pavla Ruparja je predlog zakona vložila s podpisi volivk in volivcev, zbiranje katerih se je sklenilo 30. oktobra.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ruske sile krepijo nadzor v vzhodnem ukrajinskem mestu Pokrovsk, kjer potekajo ulični spopadi. Medtem ukrajinski generalštab zanika trditve, da so tamkajšnje ukrajinske sile obkoljene in napoveduje okrepitve. Rusija si več kot leto dni prizadeva zasesti to pomembno logistično središče, ki velja za vstopno točko v Doneško oblast. Pri tem pa je utrpela tudi velike izgube. Rusija tudi znova odpira ideje o ponovnem začetku preizkušanja jedrskega orožja, če bodo to storile tudi ZDA ali druge države podpisnice sporazuma o celoviti prepovedi jedrskih poskusov. Putin je tako najvišjim uradnikom naročil, naj pripravijo predloge za morebiten preizkus tovrstnega orožja. Pogajalci sveta EU, ki mu predseduje Danska, in Evropskega parlamenta so včeraj dosegli začasni dogovor za spodbujanje naložb v obrambo v okviru trenutnega proračuna EU, da bi implementirali pobudo za ponovno oborožitev Evrope. Z njim želijo okrepiti evropske obrambne zmogljivosti do leta 2030. Gre za odziv na spremenjene varnostne razmere v svetu, zlasti zaradi vojne v Ukrajini, in za prizadevanje, da Evropa postane bolj odporna, tehnološko napredna in sposobna braniti sama sebe. Zakaj je ta dogovor pomemben, pa v prispevku Mete Potočnik.
Da varnost ni samoumevna, kaže zadnje tedne različni droni znotraj Evropske unije. V torek so jih opazili blizu bruseljskega letališča, zato so zvečer dvakrat začasno ustavili letalski promet. Podobno je bilo na letališču v Ližu, na vzhodu Belgije in blizu letalskega oporišča Kleine-Brogel. Podobno težavo so imeli tudi včeraj zvečer v Hanovru. Zaradi vse bolj digitaliziranih vojaških tehnologij je toliko bolj pomembno, da Evropska unija krepi svojo obrambo, je nedavno na Cipru povedala visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaja Kalas. Delimo si enake prednostne naloge, od podpore Evropske unije Ukrajini do krepitve naše obrambe. Prepričana sem, da bo naše sodelovanje še naprej krepilo stabilnost in varnost Evrope, in dodala: Evropska unija je še vedno največja podpornica Ukrajine, saj smo zagotovili že skoraj 178 milijard evrov, izurili smo že več kot 80 tisoč ukrajinskih vojakov. Smo največji vlagatelj v ukrajinsko obrambno industrijo, ampak jasno je, da to ne zadošča za ustavitev Rusije, zato mora Evropa prevzeti še večjo odgovornost. Zadnji svežen sankcij proti Rusiji bo še povečal pritisk na rusko vojaško ekonomijo, energetiko in finančni sektor. Kaja Kala se je danes mudila tudi v Grčiji, kjer se je srečala s predsednikom Mitsotakisom. Strinjala sta se, da mora Evropa nadaljevati z okrepljeno podporo Ukrajini in hkrati graditi lastne obrambne zmogljivosti. Evropski dogovor na tem področju pomeni dostop Ukrajine do obrambnega sklada Evropske unije. Poleg tega organizacije načrtujejo usmerjene sredstev iz civilnih skladov v obrambne projekte. Namen sklada je povečati konkurenčnost in učinkovitost Evropske unije v obrambnem sektorju. Za dosego teh ciljev so za obdobje 2021-2027 namenili približno 10 milijard evrov. Odobritev dostopa do sklada Ukrajine bo lokalnim podjetjem omogočila sodelovanje v obrambnih raziskovalnih in razvojnih projektih, ki jih financira Evropska unija. Predviden je tudi nov instrument v vrednosti 150 milijard evrov posojil, ki bo državam članicam omogočil večje vlaganje v obrambo brez kršenja fiskalnih pravil. Ta neformalni obrambni sporazum bosta morala potrditi še Evropski parlament in Svet Evropske unije, da bo postal zakon. Odbor za industrijo, raziskave in energetiko bo glasoval v besedilu 20. novembra, preden bo pred koncem leta predloženo celotnemu parlamentu.
Filipinski predsednik Ferdinand Marcos je zaradi tajfuna Kalmaegi, ki je v osrednjem delu države povzročil poplave in zahteval najmanj 114 žrtev, danes razglasil stanje nacionalne nesreče. Po prehodu tajfuna, ki naj bi še danes dosegel sosednji Vietnam, na Filipinih pogrešajo še 127 ljudi, več kot pol milijona jih je razseljenih. Vlada je že sprostila sredstva za pomoč prizadetim prebivalcem in določila najvišje cene osnovnih življenjskih potrebščin. Tajfun je najhuje prizadel najbolj poseljen filipinski otok Cebu, na katerem so bila zaradi močnega dežja poplavljena celotna mesta. Umrlo je najmanj 71 ljudi od skupno 114. Se pa tej otoški državi približuje še tropsko neurje UN, ki bi lahko bilo še močnejše. Do predvidenega prihoda v ponedeljek bi se namreč lahko okrepilo v super tajfun. V Braziliji se začenja vrh voditeljev v okviru 30. podnebne konference Združenih narodov. V njenem ospredju bodo razprave glede zniževanja izpustov toplogrednih plinov. Več Štefan Iskra.
Vrh voditeljev predstavlja uvodni dogodek podnebne konference ter priložnost za pregled konkretnih zavez ter ukrepov glede izpolnjevanja ciljev Pariškega sporazuma. Ključen med tem je ohranitev omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. Vsakih pet let pa morajo države članice predložiti nove, bolj ambiciozne cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. V luči tega so včeraj sklenili pogajanja tudi okoljski ministri članic Evropske unije. Med njimi je bil državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroš Vajgl, ki je povedal, da jim je kljub razlikam v pričakovanjih in stališčih držav članic uspelo doseči dogovor.
Dosegli smo pa tudi splošni pristop, se pravi dogovor velike večine držav o pogojih, po katerih bo Evropska unija lahko dosegla 90% zmanjšanje emisij do 2040.
Dogovor je označil za produktiven in uspešen in pohvalil vse sodelujoče.
Smo še vedno sposobni takrat, ko gre za multilateralizem, ko gre za Pariški sporazum, vsi vendarle popustiti v nacionalnih stališčih tako, da pridemo do enotnega nastopa tega, ki smo si želeli.
Je včeraj v Bruslju dejal slovenski državni sekretar. Slovenijo bo na vrhu voditeljev v Braziliji letos zastopala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Brazilski predsednik Da Silva sicer pričakuje približno 60 voditeljev držav, kar je sicer manj kot običajno. Med njimi ne bo ameriškega predsednika Trumpa, ki je ZDA že drugič umaknil iz Pariškega podnebnega sporazuma.
Hokejiste Slovenije danes čaka premierni nastop v novo ustanovljenem Evropskem pokalu narodov. Slovenci se bodo pri Katovicah ob 16. za začetek pomerili z Veliko Britanijo. Jutri jih na to čakajo domačini Poljaki in v soboto Italijani.
Domačini so zmeraj da spepolni Italijani, grejo na olimpijado, tako da oni bojo prišli gotovo 90% ekipo. Britanci imajo, kar sem videl, veliko mladih, no, ker njihovo prvenstvo se naneha, oni tudi drugačno igrajo teh brejkov, tako da so zdaj še lepo izravni, vem, da ene polovica igralcev bo čist novih, mlajših, tako kaj približa mi. Tako da je, bo zanimivo, da vidimo, kako bo takrat, ne, nivo zelo, zelo že te na zelo na visokem reprezentančnem nivoju, pa Angleži, ki so manj izkušeni, tako da sam jemo, kako jaz te mladim, ne, bojo imeli želje, da se dokazujo, tako da bo zelo zanimljiv turnir.
Je pričakovanja pred turnirjem na Poljskem strnil selektor Slovenije Edo Terglav. Evropska naloga danes tudi za nogometaše Celja. Po zmagah na prvih dveh tekmah sezone konferenčne lige bodo na tretji gostili Legijo iz Varšave. Obračun Celje Legija se bo na razprodanem stadionu z dežele začel ob 18.45 minut. Pestro je tudi na evropskih parketih. V šestem krogu ligaškega dela evropskega pokala so tako včeraj nastopili tudi košarkarji CD-vite Olimpije in zmago proti romunski ekipi Klužna Poka s 87-93 prekinili niz dveh zaporednih evropskih porazov. Do nove zmage v severnoameriški ligi NBA pa danes zgodaj zjutraj po slovenskem času tudi košarkari Los Angeles Lakers. Jezerniki so v domači dvorani zmagali s tesnih 118-116 proti San Antonio. Prvi strelec tekme je bil Luka Dončić, ki je za Los Angeles prispeval 35 točk in 13 podaj, za nov trojni dvojček pa mu je zmanjkal en sam skok. Za konec še v ljubljanski hotel Union, kjer je Olimpijski komite Slovenije včeraj priredil gala večer Fundacije Leona Štuklja Miroslava Cerarja za pomoč športnikom iz socialno šibkih okolij. Udeležila se ga je tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ambasadorka projekta Janja Garnbret, dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju, pa je v dobrodelne namene zbrala več kot 318 tisoč evrov.
Glavna stvar je bila seveda plezalni maraton, ki smo ga organizirali za Janzo v Slovenski Bistrici, to je bila tista ta glavna stvar in tam so tudi prišli ljudje iz 23 različnih držav, tako da je bila tudi to ambasador, so bilo tudi nekako mednarodno in vsi so nekako vedeli za to, teda ja, podpora je bila pa absolutno fantastična.
Je dejala Garnbretova, ki je dobrodelno štofetno palico predala kapetanu moške odbojkarske reprezentance Tinetu Urnautu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 02-220-80-44. Poromajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Popoldne bo večinoma jasno, megla se bo razkrojila tudi v Prekmurju. Jutri bo pretežno jasno v višjih legah severne Slovenije ter na Primorskem. Drugod bo večji del dneva precej megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo na severu malo pod nič, drugod od 1 do 5. Najvišje dnevne pa bodo podobne današnjim od 8 do 11, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. V soboto bo prevladovala megla ali nizka oblačnost. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo rosilo. V gorah in na Primorskem bo precej jasno. V nedeljo bo sprva še nizka oblačnost, čez dan pa se bo delno jasnilo. In tu so še temperature po Sloveniji ob 15. Nova Gorica 19 stopinj, Trbovlje 15, Maribor 13, Kočevje, Ljubljana, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Velenje 12, Kranj 11, Slovenj Gradec pa 10 stopinj Celzija. Čas popoldanske prometne konice je in zastojev na naših cestah. Najdaljši je na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje do razcepa Malence in naprej proti predoru Mali Vrh, zamude tam je do 30 minut. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj v obe smeri, zamude do 10 minut, prav tako tudi pri razcepu Zadobrva proti Štajerski in Dolenski ter pred razcepom na severni obvoznici. Poslušali ste Utrip dneva. Danes je bila dnevna urednica Petra Stopar, z vami sva bila tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Skoraj dve leti potem, ko je Slovenijo obiskal eden največjih poznavalcev problematike eutanazije v svetu in borec proti medicinski zastrupitvi bolnih in starejših, Kanačan Alex Schadenberg, je o tej temi znova spregovoril za naš radio. Prvemu delu pogovora boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.